Di arrit in Basilica ne Vaticane turna me reliquet et lumbe Luigi e Zelia Martin, prindrit e shënterezes së Krishtit fmi. Reliquet u venosen pran elterit katedrës nga kardinali Angelo Comastri, kryeprifti Bazilikës Vatikanit. Do qëndrojnë aty për 4 ditë, duke kryuar mundësinë për të ndëruar nga të gjithë besimtarët që vizitojnë Bazilikën e Shën Pjetrit. Të martën e ardhshme më 13 janar, në orën 17, në Bazilikën e Shën Pjetrit do të kremtohet një meshajte për nërë të lumve, kryesuar nga zëvendës postulatori i çështjes lumnimit të tyre, rregulltari karmelitan At Antonio Sangalli. Të mërkurën 14 janar, pas audiencës përgjithshme të Benediktit 16, familja Shiliro me Pjetrin e Vogël, fëmijën e shëruar mrekullisht nga bashkëshortet Martin, do t'i dorëzoj papës një relike të lumve.